Certain matters require discretion and finesse.
That's the kind of thing you're good at.
Wear your good suit.
This is my good suit.
Altså, det var den aller første detektimen som ble sendt i Norge.
Det på en måte bare 1917 som ser fetere ut av Første verdenskrigsting.
Altså, det ser så dyrt og storslått ut.
Nå har de fått hektet alle oss unge. Oss unge, også vi over 40.
Litt som blanding av han der Hanvold og Khaleesi fra Game of Thrones.
Hardkokt krim og kruttsterkt brennevin var hovedingrediensene i depresjonen. Nå kommer en gammel favoritt tilbake i ny dress. Einar, hva slags detektiv ville du ha vært?
Jeg går ut for at det er så åpent spørsmål, så da går jeg ut for at man kan velge liksom både privat detektiv, altså sånn enkeltmannsforetak, Varg Veum, sånn krimfilm noir greier, og være ansatt i politiet. Individualisten i meg har jo lyst til å være enkeltmannsforetak, så klart. Allikevel, som jeg går etter estetikken her, jeg velger en politiansatt type fra TV-ens verden. Vietnam-veteranen, levemannen, traumatiserte, bor på båt, velkledde Sonic Rocket i Miami Vice.
Wow.
Han vil jeg være. Jeg har litt alkoholisme for sånn flashback til Vietnamkrigen. For veldig mange vanskelige valg jeg må ta. Men du, verden for en fet musikk og for noen kule dresser.
For et liv. Og du har en krokodille.
Jeg tenkte mer Columbo.
One final question.
At Einar var Columbo.
Tusen takk. Jeg valgte en sånn kjekkass type, så får jeg en sånn sjeløyd krokebrygga type av deg, Jonas.
Litt eksem.
Veldig trull.
Men Jonas, hva med deg? Hvis du skulle spilt en rolle i en krim noir.
Hadde jeg vært dev, sikkert.
Eller ja, men hvis du skulle vært levende.
Du hadde like i starten, liksom.
Ja, det like i starten. Nei, altså, jeg vet ikke. Vanskelig spørsmål. Vi hadde vært irriterende, i hvert fall.
Kan jeg få foreslå noe?
Ja, det kan du.
Hva med en litt sånn en filmstjerne? Med kanskje litt sånn karrieren bak seg, kvinnelig filmstjerne.
Eller foran seg.
Som kommer inn til helten her, og hun er trouble.
Hun er trouble, eller hun har blitt
utsatt. Før hun gikk på kontoret. Lyden av de klakkende helene. Altså en femme fatale, da, som virker så uskyldig og hjelpeløs
først. Ja, den ser jeg.
Og så er du morderisk og utspekulert, og men spiller bare på din seksualitet, yes, og tilsynelatende uskyldighet.
Eller et offer.
Og prøver å spille politiet, jeg skjønner. Ja, nei, men jeg tar den, ja. Ja. Det, takk, Einar.
Det er mye engasjement her i hvert fall. Velkommen til Serieprat. Jeg Cecilie, og i dag så skal vi ta turen inn i de harde 30-årene, og vi skal vekke til livet en gammel krimfavoritt som jeg tror vi har mye å snakke om.
Vi snakker altså da selvfølgelig om Perry Mason, sommerens store detektime, kan jeg nesten kalle det det. Han ble skapt i 1933 av Earl Stanley Gardner, og var en sånn enormt populær bokserie, og har på en måte skapt da mye av den der, alle forestillinger vi har om sånn privat, sånn etterforskning, folk med hatt, sånn flaske med brennevin i skuffen. Raymond Chandler er i denne sjangeren. Hitchcock har jo også til og med vært og lurt litt. Vår egen Varg Veum da, hadde ikke vært Varg Veum uten Perry Mason.
Så Perry Mason er ansvarlig for at alle mannlige drapsetterforskere noensinne på film og TV er akkurat sånn de er. Litt sånn skakkkjørte mannfolk som har alkoholproblem, og skilt selvfølgelig, og ikke klarer å oppdra barn, og det er vanskelig å være dem.
Ikke helt alene. Philip Marlowe, han til Chandler, er vel også en annen sånn kanskje selveste gullstandarden. Men Mason, han er på mange måter den litt sånn streitere fetteren til de mest hardkokte typene, da.
Han drikker han også, da. Han og han har krøllete dress og alltid en flekk på slipset.
Yes. Jo, men dette gjør han, jeg vet ikke om han gjorde det da i bøkene, og om han gjorde det i, på 60-tallets eller 80-tallets TV-serier. Nå har jo det, som vi sier, altså de har børsta liv i gode gamle Perry Mason. Det er litt sånn typisk da, at når man skal lage sånn noir, så tar man merkevare. Man tar et navn som mange forbinder noe med, og som sikkert åpner veldig mange finansdører. Det er liksom ikke hvem som helst som har gjort dette heller. Da. Det er, først var det Nick Pizzolatto Catti, han True Detective-kameraten.
Pizzolatto.
Ja, Pizzolatto var det. Han ville lage dette her sammen med Robert Downey Jr., og så ble det skrinlagt, og så gikk oppdraget da, i stedet for til, jeg har fått som har vært litt sånn i periferien på både Sopranos og Boardwalk Empire, Og det mye ja. Boardwalk Empire.
Det ser
helt likt ut som Boardwalk Empire. Ja.
Og så, altså, i originalt så jo Perry Mason, han jobber for, han vel forsvarsadvokat, eller skråstrekk jobber for advokater. Litt sånn som han Jake i Jake and the Fatman. samme type.
En serie som ikke ville gått hjem i dag, på samme måte.
En slags sånn, snushane for påtalemyndighetene. Men når vi ble kjent med Perry Mason i sommerens store serie,
som går på HBO, bare flett inn, ja.
Så det en slags sånn origin story som vi kjenner fra superhelt-sjangeren. Hvordan ble han til den han ble?
Ja.
Og han altså en krigsveteran fra Første verdenskrig. Akkurat som Sonny Crockett hadde flashback til Vietnam, så det da her flashback til skyttegraver og greier.
Også veldig gjenkjennbart trekk hos kriminaletterforskere med, skal vi si, utfordringer i ja. Personligheten sin. Det alltid krigen. De er traumatisert.
Skylder på krigen.
Ja, ja, hver gang krigen.
Du får ikke den, det kule med Vietnam at du får sånn flapp, 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 helikopter yes. som liksom tar deg inn i flashbacket. Den ikke like lett med skyttegraver og sånn, men den...
Når det er sagt, de tok deg ganske godt inn i de krigsscenene, må jeg ja. Si. Jeg har innvendinger, og de skal vi komme til, men det... ser mega saftig ut det her.
De scenene fra Første verdenskrig, ja. Som altså da bare foregår opp i hodet til hovedpersonen, ja. Det var fete greier. Altså.
Det så dyrt ut.
Det var nesten sånn 1917. Altså, det var ikke 1917, men altså, det på en måte bare 1917 som ser fetere ut av Første verdenskrigsting, inkludert Steven Spielbergs veldig, veldig overvurderte film War Horse, men det en helt annen sak. Nå det sånn koselig skramlet.
Nå
må vi ikke surre oss bort her.
Ja. Nei, vi blir kjent med en privat detektiv. Altså, Perry Mason privat detektiv, men han jobber for et advokatfirma. Og det ikke sånne små, enkeltstående oppdrag som skal i hver episode. Det en stor overhengende greie som inkluderer da et kidnappet og drept barn.
På bestialsk vis.
Korrupsjon i politiet. Noe muffens ganske langt opp i systemet.
Pinsemenigheten,
ja, ikke minst.
Ja.
Og rase.
Ja. Mm. Så egentlig alt da.
Har veldig mye, liksom klarer å lage noe litt sånn tidstypisk da, ut av dette klassiske materialet. Og så må det jo sies at titelrollen her da, spilles av Matthew Rhys, som vel kan, jeg tror, lurer på om han ved siden av James Gandolfini vår tids liksom mest dekorerte TV-skuespiller. Han har vunnet så mange Golden Globes og Emmys og greier for sin innsats i The Americans, hvor han altså spiller en russisk eller sovjetisk agent på 80-tallet.
Han spiller en av de to hovedrollene.
Ja. Og denne russiske agenten jo også sånn forkledningsmester. Så det han spiller på en måte mange roller.
Det er derfor jeg ikke kjenner
han igjen. Og det har vi podda om før,
ja, det har vi også.
Faktisk. Så det kan man gå tilbake og høre alt om.
Så det stjernelag ellers også da. John Lithgow, kjent fra både film og TV, inne som altså, hans overordnede oppdrags...
Forsvarsadvokat.
Shea Whigham, som vi har snakket om tidligere i The Julia Roberts-serien Homecoming, spiller liksom... Buddyen hans. Ja, det en sånt, et lite knippe med kjente ansikter med, og så ser det dyrt og storslått.
Altså, det ser så dyrt og storslått ut.
Og man har egentlig ikke gjort det sånn, man har ikke gjort noe for at det skal se mer moderne ut. Altså, det veldig, dette snakker til kjernepublikummet, og de som liker, altså de som på en måte kan like den type litt sånn retro-look. Mm. Minus kanskje, de har skrudd til litt grann på rollegalleriet. For eksempel da denne sekretæren Della Street. Hun var jo en mye mer sånn klassisk sekretær i den originale Perry Mason. Mens nå så får hun etter hvert en mye mer sånn likestilt rolle da, med Perry Mason. Også, du skjønner at hun smart.
Og så mener hun kanskje på ting som sekretæren på 30-tallet ikke nødvendigvis mente på, hvis jeg får gjette.
Ja.
Der tror som, du inne på noe,
ja. Og uttrykker det også.
Og uttrykker det også, som jo de heller ikke gjorde. Og som ikke tar til takke med å ta telefonen, som de kanskje heller ikke gjorde.
Og de har jo også gitt henne et lesbisk forhold, som jeg litt, det skal jeg ikke si sikker på om den var I bøkene, men jeg vil ikke tro det.
Ikke se for meg, jeg ikke så nær det. Ja.
Vi bare titter på Einar, har du ikke lest bøkene?
Jeg sluttet å google ting, jeg bare ser på Einar.
Men jeg lurer på en ting dere, fordi når vi har snakket om sånn periodedramer fra samme periode før, så nesten samme, det siste var vel Plot Against America, så var det en av dere som var litt lei, og jeg var litt enig I det, av sånne der standardbildene fra denne epoken. Det var et sånn menn som retter med hatten sin, som fyrer opp en sigg, sånn lange skygger, mye sånne horisontale striper, altså de brunfargene.
Ja, jeg det meg du snakker om,
ja.
Og jeg fortsatt lei det. Og det var det første jeg tenkte på når jeg begynte å se Perry Mason, at nok en serie fra den tida.
Mer hatter og sigg,
og sånn artige kommentarer om flekk på skjorta, og det er jo ikke bare på en måte det utseende som jeg lei av, altså det visuelle, hvordan shit så ut, altså gamle brødrister og den slags var vi vel innom. Det jo også jargongen og liksom de spøkene som mennene drar mellom seg på bekostning av kvinnene, og liksom hele Jeg har to hvite politimenn som kødde med hans svarte politimann om at han ikke kan være det. Altså det er vitsene og hele setupen fra...
Det forutsigbare opplevelse.
Ja, og det jo ikke det at jeg... For det første jeg lei det, men for det andre det sykt forutsigbart.
Ja.
Så ingen spenning i det jeg ser på skjermen ligger i... forsvunnet da.
Nei,
ikke sant? Men... jeg liker Perry Mason bedre enn jeg likte Plot Against America, fordi Plot Against America var jævla kjedelig, først og fremst. Og det jo ikke Perry Mason.
Det liksom ikke kjedelig på en litt sånn interessant måte.
Til å begynne med så det kjedelig. Ja. Første episode, jeg tenkte, blæ, kjedelig. Peder gikk og la seg, og så på Masterchef. Og jeg tenkte,
hvilket land, Masterchef?
Australia, alltid Australia.
Ja, det bra.
Og så, men så det jo, så har den jo noe ved seg, og jeg får jo kjeft for det hele tiden, men man skal også, og noen ganger med rette, man skal være forsiktig med å dømme en serie på første episode. Og det var jeg litt glad at jeg ikke gjorde her, for det tar seg for det første veldig opp, synes jeg. Det blir... et mye mer spennende univers når vi blir introdusert for flere biter av plottet allerede i episode 2.
Mm. Virker som budsjettet tidoblet mellom de to
fordi, episodene. Ja, fordi at første episode menn I brune dresser, og selvfølgelig alt gradet til tenna. Full kontrast.
Og mye sånn standard TV, litt sånn nærbildestetikk. Yes.
Ja. Og så det liksom menn som diskuterer med hverandre om en etterforskning, og et forferdelig drap. Men det sånn, det må seriøst mer til enn en dev unge med øya stukke ut for å pirre min interesse, sorry. Så da tenkte jeg, dette ikke noe for meg. Men nå tenker jeg at jeg I alle fall, for det jo et komplott her, og jeg veldig nysgjerrig på det komplottet. Og det skal de ha. I den der hengemyra av en tidskoloritt, så de klart å lage noe som sykt spennende.
Og så lurer jeg litt på Jonas, fordi det overraskende mange av de seriene vi har vært innom nå, som går litt inn I religion også.
Ja.
Og her så, en kul ting med Perry Mason her, jo at den tar litt sånn pulsen på samfunnet. Vi liksom starten av 30-tallet, det har vært en børskrakk, og folk liksom lider og har mistet jobber, og det sult, og det liksom... Og da trenger folk trygghet.
Det litt som USA I dag, da. Mm.
Kan man si. Og så kommer vi jo da inn I den her lille indre misjonssekten.
Den er ikke så liten heller. Den svær.
Med da Sister Alice McKeegan, spilt av Tatiana Maslany. Veldig en kul rolle.
Ja, ja.
Som en slags... Hva kaller vi det?
På norsk vil jeg frøken Bibelstrip.
Ja, det litt sånn blanding av han der Hanvold. Blanding av han og Khaleesi fra Game of Thrones.
Men god sammenligning.
Bra kombo, folk.
Men følte du deg litt hjemme, da?
Det farlig type, altså.
Ja, nei, altså, jeg...
Med din bakgrunn.
Ja, jeg kjenner jargongen. Mm. Så det, altså pinsemenigheten pinsemenigheten.
Men hadde de så fete møter I Fredrikstad, eller var det liksom lata som de var på en båt?
Ja, nå tenkte jeg noe på hadde, når han var I USA.
De hadde
USA.
Så fete...
I Utah?
Ja, Gud, ja. Utah var jeg aldri vært I.
De hadde, da var jeg drømmer om at du var I Utah.
De hadde...
Det var ikke så langt unna.
Tulsa var jeg.
Tulsa.
De hadde sykt fete venues der hvor foreldrene mine gikk på bibelskole. Blant annet bygde de en nytt sånn digert møtelokale det siste året vi var der, hvor de hadde da, hvis du ser for deg et podium på en måte, med orkestergrav som kunne heves og senkes, altså prekestolen senka seg helt ned I gulvet, kom opp på gulvet.
Med det røyk og sånt.
Yes, og hør nå, og bak alt dette her på veggen var det et enormt glassmaleri, og som en liksom integrert del av glassmaleriet, så var det et basseng som så tilforlatelig ut som et basseng I glassmaleriet, som faktisk var døpefonten som hang da 15 meter opp på veggen, inne I glassmaleriet. Altså, det var dyrt og voldsomt. Nei, altså, ja. Jeg jo veldig spent på frøken Bibelstrips rolle i dette komplottet, egentlig, mest.
Ja. Jeg kan røpe så mye som at den blir spennende.
Det tviler jeg ikke på.
Så si noe om handlingen av fremdriften her, Jonas, fordi du synes, altså, det jo litt møysommelig. Det en serie hvor noen sier, dette skal jeg finne ut av. Jeg går opp på taket og ser hva som skjer. Og så ser du personen ut opp trappa, gå opp på taket, kikker seg rundt og ser hva som skjer. Den tar seg, men samtidig så det er så lekkert gjort. Og du har en musikk som drar deg inn I det. Mye sånn sjangertypisk saksofon og greier, men som ikke blir for kornet.
Nei,
Du dras inn, men jeg tror man kan vandre litt rundt I stua mens du står på. Du trenger ikke være liksom, du ikke klistret til skjermen
der. Men I krim da, så det, tenker jeg, nå skal jeg si noe kørka dumt og enkelt, men så tenker jeg at det to sjangere. Den ene sjangeren at jeg som ser ikke vet noen ting, og så skrus historien til så spennende at jeg bare sitter og frotser I alt som serveres. Hvem har gjort det? Eller så den andre kategorien, hvor jeg som ser helt I starten ganske tidlig får vite litt. Sånn at jeg vet mer enn...
Columbo jo den tradisjonen.
Columbo den tradisjonen, ja. Så jeg får vite litt mer, og her får man jo vite litt mer. Jeg skal ikke si hva man får vite, men man får jo vite at man skjønner til at det et komplott, og man vet hvem en av skurkene I hvert fall. Mm. Og nå det på en måte så mange personer involvert. Den svarte politimannen, Perry Mason selv, advokaten, det ekte paret, at nå tenker jeg at på et eller annet tidspunkt så kommer det til å komme til en konfrontasjon med han ene skurken som jeg vet at skurk, og det vil være verdt det for meg å henge med til. Så derfor så henger jeg også litt med. I tillegg til at det spennende å få vite resten av historien også.
Så en skikkelig skurkete skurk.
Sykt,
altså. Han kastet.
Roger Rabbit, mashup filmtegnefilm, skurk. Helt ekstremt skurkete skurk.
Roger Rabbit jo også et univers som foregår altså, I samme verden, kan du si, som dette.
Og nå har de jo gitt ut denne her serien her som en miniserie. Ha, sier jeg, for at alt ligger jo an til at dette egentlig bare en lang pilot, hvor du får forhistorien. For de som da, hvis vi har noen eldre lyttere som fulgte med den gangen faktisk Perry Mason var på dette teamen, altså det var den aller første dette teamen som ble sendt I Norge I 1961. Så de husker jo Perry Mason som en advokat, og I denne serien så han jo en privat etterforsker som Vi skal ikke si hvordan, men på et eller annet tidspunkt så blir han jo da en advokat. Det skjer fort og gærlig, men det skjer.
Den Perry Mason som jeg husker, det husker du, Cecilie? Vi I samme generasjon.
Jeg husker ikke.
Raymond Burr, jeg tror det gikk på svensk TV. Han spilte ham både på 60-tallet og gjentok rollen på 80-tallet. Da med hvitt skjegg og var en litt sånn sindig elder statesman.
Han var så populær at han bare fikk den rollen nok en gang. Så det var...
Så det kan I prinsippet holde på I 20 år.
I uendelig, fordi da skal de lage remakes da etterpå.
Og de har vel nok av bøker å ta også, ikke det sånn 50 bøker?
Ja, og så bare finner de på nye historier etter det.
Ja. Og når de finner på nye historier, så vil vi merke hvorav det blir, og så vil vi slutte å se på det. Men du sa jo I sted at Robert Downey Jr. Takka nei. Men ja, han jo med.
Han med som produsent, vel?
Han og kona ja. Med som executive.
Det vel det at han har vært inne med ressurser tidlig, ikke sant? Og så står han jo...
Har noen rettigheter.
Jeg synes det helt greit, og jeg klarer ikke å se han uten at jeg føler at det så mye sånn anførselstegn, og jeg føler bare at jeg ser han.
Og du tenker på han I hovedrollen?
Ja, ja.
Han gud, skrekk. Fordi jeg kjente jo ikke igjen. Jeg aner ikke hvem han så for meg alle skuespillere I den nye Perry Mason miniserien, som skal bli en evigvarende føljetong, helt friske ansikter, og det alltid deilig, synes jeg.
Men da, du har ikke sett Americans?
Litt, men jeg synes det var kjedelig.
Men de har jo gjort smart I å putte en hovedrolleinnehaver som faktisk en god karakter skuespiller da. Det hjelper, det løfter litt, og så har de puttet inn et par rollefigurer til som også gode skuespillere, ikke sant?
Hvor har vi han sorte politimannen fra? Det siste sesong av True Detective? Eller jeg helt ute nå?
Chris Chalk heter han, kjent og spilt I 7 Homeland-episoder, og så vet vi at... Ja. At han var med, var ikke du så glad I den When They See Us?
Jo. Du holdt på å si basert på sånn historie, fiksjon om Central Park 5, anbefales på det sterkeste, finnes på Netflix.
Ja.
Og tror dere ikke også at Perry Mason, denne her, altså det jo for å dekke på en måte det krimsegmentet, men tror du ikke også det her kan være en sånn måte å dra litt sånn eldre serie inn I strømmeniverset,
ja.
At det en sånn, nå driver de, vet du, nå har de fått hektet alle oss unge, og da sier jeg oss unge, også vi over 40, men de mangler fortsatt en del 60- og 70- og 80-åringer.
Ja, det nok noen har tenkt det, og de altså hvis du ser på filmene, som, altså, tenk hvor aktive karrierer Robert De Niro, Jane Fonda, Al Pacino og sånn her, hvorfor har de det? Jo, fordi det senior citizens da, som går på kino. Det jo så mye filmer laget for den eldre garde.
Og de jo I tv-serier også.
Ikke sant? Altså, ja, virkelig. Ja. Og, når vi snakker om eldre og skuespillere, må vi også nevne Robert Patrick, selveste T-1000 fra Terminator 2, som her spiller en sånn kjip far høyt oppe I pinsemenighetssystemet. Han har jo også tv-erfaring før. Spilte jo en litt uheldig sportsbutikk-eier I andre sesong av Sopranos.
En uheldig sportsbutikk.
Litt uheldig.
Ja, litt uheldig sportsbutikk her.
Skal vi tommle litt, eller?
Jeg gir en god tommel på spennende krim, og så må jeg trekke en tommel for den nitriste tidskoloritten som jeg så lei.
Halvannen fra meg synes dette var sånn måtelig spennende å følge med på, men digga mye mer at det så filmatisk at de har dratt på så sinnssykt hardt med statister og fete dronekjøringer over alle sammen. Og ikke dritimponert av kostymene, men, altså, men flott for øyet da. Nei, halvannen tommel herfra.
Halvannen fra meg også. Digga både rollefigurene til Perry Mason og Della Street, og ikke minst Sister Alice McKeegan. Og veldig spent på hva som kommer videre.
Stay hardkokt.
Stay hardkokt.
Før dere sier noe som helst, gå inn på Spotify eller iTunes, der du hører på denne podden, og abonner på oss, og gi oss gjerne en stjerne eller 3-4-5, og følg oss på Facebook og Instagram under Serieprat, hvor det kommer masse andre serienyheter, også I tillegg til podden.
Og den serien vi har snakket om I dag, altså Perry Mason, den finner dere på HBO, Og så hadde jo du en favoritt du nevnte på.
When They See Us anbefales virkelig, og spesielt nå, på Netflix.
En yngre Robert Patrick som uheldig sportsbutikk-eier kan man se I Sopranos, som ligger på HBO Nordic. Hvis du har hørt om den serien.
Det jeg aner på en sak.
Nei.
I studio I dag, Jonas Brenna, Einar Årvik, jeg Cecilie Asker. Produsent var David Bekoni. Ansvarlig redaktør Trine Ellertsen. Klippen du hørte var fra HBO Nordic. Vi høres.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.